Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 19-ն է, Մոսկվայում գումարվել է ՀԱՊ գագաթնաժողովը, քիչ անց տեղի կունենա նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Վլադիմիր Պուտինի զրույցը, զինդատախազությունը դիրքորոշումը չի փոխում մատաղեսի գործով երեկվա որոշումից հետո, ավելին.
Եթե արդարացման դատավճիռի արդյունքում մենք ձեռնամուխ լինենք նախաքննության իրականացման կրկին, չի բացառվում, որ նույն այս մեր ամբաստանյալները տարիպվեն գրկին ամբաստանյալի աթորին։
Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման մասին օրինագիծը ընդունվեց։ Դաշնակցությունը նախընտրում է օգնել եղբորը ծրագրի ֆինանսական ձևաչափը, մինչդեռ սիրահայերի նոր խմբեր տեղափոխվում են Երևան։ Սոցիալական հարցեր անօթևանները անմխիթար վիճակում են։ Միջազգային անդրադարձ Բարակ Օբաման տարվամարդ մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Շարունակվում է Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա, կեսօրին նախագահ Սարգսյանը մասնակցել է Հավաքական Անվտանգության Կազմակերպության պայմանագրի անդամ պետությունների ղեկավարների հավաքին, որի ընթացքում կոշտ քննադատության է ենթարկել Ադրբեջանի ղեկավարության վարած քաղաքականությունը։ Տարածաշրջանում լուրջ սպառնալիք է շարունակում մնալ Ադրբեջանի ապակառուցողական մոտեցումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, ասել է Սարգսյանը, հավելելով, նույնիսկ թվում է, թե ձեռքբերված պայմանավորվածությունները երկու երկրների զինված ուղերի շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմներ ստեղծելու և դիպուկահարներին հեռացնելու մասին տապալվում են պաշտոնական Բաքվի կողմից։ Մոսկովյան գագաթաժողովի մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Մինսկի խմբի համանախագահները պետք է ամաչեն այն դիրքորոշումից, որ որդեգրել են Խոջալույի օդանավակայանի բացման հարցում, ապա գործակալության փոխանցմամբ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Արազ Ազիմովը, հիշեցնեմ, Ստեփանակերտի օդանավակայանը Բաքվում անվանում են դրանից ոչ հեռու գտնվող Խոջալու բնակավայրի անունով։ Ազիմովի խոսքով մեջբերում համանախագահները պետք է հասկանան, որ եթե Հայաստանը շարունակի զբաղվել սադրիչ գործողություններով, ապա դա լուրջ ճգնաժամ կհրահրի։ Մինսկի խումբը պետք է հստակ գիտակցի, որ Ադրբեջանը երբեք չի լռի, ավելին չի ների այդ անօրինական գործողությունները, հայտարարել է Արազ Ազիմովը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ Բաքվում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է, թե երկրի կառավարությունն ու British Petroleum նավթային ընկերությունը համաձայնության են եկել նավթի արդյունահանման ծավալների կայունացման շուրջ։ Մի քանի ամիս առաջ կառավարության նիստի ժամանակ ես անդրադարձա այս խնդրին, սակայն հայկական լոբին և վերջինիս հետ նույն ճամբարում հայտնված ադրբեջանական ընդդիմությունը ամեն ինչ այնպես ներկայացրեցին, իբր ես պնդել եմ, թե նավթային ոլորտում լուրջ խնդիրներ են առկա, նշել է Ալիևը, հայտարարելով, թե ադրբեջանի նավթարդյունաբերության ոլորտում մեկնարկել է կայունացման շրջան։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Երևանի կենտրոնի ոստիկանության բաժնի երկու աշխատակից կալանավորվել են հատուկ քնչական ծառայության կայքում զետեղված հաղորդագրության համաձայն օպերլի ազորներ Խաչիկ Բարխուդարյանն ու Արտակ Բարսեղյանը։ Այս տարվա հոկտեմբերի սկզբին գողություն կատարելու կասկածանքով բերման են ենթարկել մի քաղաքացու առանց արձանագրություն կազմելու և համապատասխան գրանցում կատարելու աշխատասենյակում բռնություն են գործադրել նրա նկատմամբ, պատճառել առողջությանը միջին ծանրության վնաս դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, այս մասին տեղեկացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ռուսաստանի պետդուման մի քանի ժամ առաջ քվեների մեծամասնությամբ հաստատեց իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության կողմից մշակված օրենքը, որով Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին արգելվում է որդեգրել ռուսաստանյան մանկատների սաներին։ Այս օրինագիծը ռուսական կողմը ընդունել է որպես պատասխան Միացյալ Նահանգներում հաստատված Մագնիցկու ցանկին, որով արգելվում է մի շարք ռուսաստանցի պաշտոնյաների մուտքը ԱՄՆ տարածք։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրվա առաջին ռեպորտաժը Մոսկվայից է, որտեղ հավաքվել են Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարները։ Այսօր այնտեղ նաև Եվրասիական տնտեսական համագործակցության նիստն է, հիշեցնենք, որ Հայաստանը այդ կառույցում դիտորդի կարգավիճակ ունի։ Այսօր, քիչ անց, պետք է տեղի ունենա Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր երեկոյան ավելի ուշ կկայանա Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Սերժ Սարգսյանն այսօր մասնակցել է Կրեմլում հապկագատնաժողովին, որի ժամանակ անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին։ Հայաստանի նախագահը մասնավորապես ասել է, մեջբերեմ մի հատված նրա խոսքից. Ադրբեջանի ապակառուցողական մոտեցումը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում շարունակում է լուրջ սպառնալիք մնալ տարածաշրջանի համար։ Ղարաբաղի խնդրի լուծման միակ ճանապարհը բանակցություններն են։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ արդեն 18 տարի տևող հրադադարից հետո ռազմական գործողությունների վերսկսումը եւ նույնիսկ նման սպառնալիքները միջազգային նորմերի եւ սկզբունքների ուղակի խախտում է, ասել է Հայաստանի նախագահը այսօր ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովին։ Նա հիշեցրել է, որ ՀԱՊԿ-ի հիմնարար սկզբունքներից մեկը ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների միջև փոխհարաբերությունների առաջնայնությունն է այլ երկրների այդ հարաբերությունների համեմատ։ Հայաստանի նախագահը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության բոլոր անդամներին կոչ է արել այս սկզբունքը չմոռանալ եւ չպաշտպանել այն նախաձեռնությունները, որ վնաս են հասցնում Հայաստանի շահերին։ Հիշեցնեմ, ՀԱՊԿ-ի անդամ պետություններն են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը եւ Հայաստանը։ Հասկանալի է, որ անդամ պետությունների մեղմասած մեծ մասը բարեկամական հարաբերություններ ունեն ՀԱՊԿ-ի անդամ չհանդիսացող Ադրբեջանի հետ։ Ի դեպ, ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովին այսօր կասեցվել է Ադրբեջանի մեկ այլ բարեկամ Ուզբեկստանի անդամակցությունը։ ԱՊՀ նախագահությունն այս կազմակերպությունում այսօր Ղազախստանից անցել է Ղրղստանի։ Կրեմլում բացի ՀԱՊԿ-ի Ժողովից այսօր անցել են նաև Եվրազիացի և Եվրասիական տնտեսական միության նիստերը։ Այսօրվա միջոցառումների թերևս հիմնական ինտրիգը Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի Մոսկվա կատարելի կայացի հետաձգումն էր։ Նախատեսված էր, որ Ուկրաինան այսօր պետք է մասամբ միանար Մաքսային միությանը, որի անդամ են հիշեցնեմ Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը։ Սակայն ուկրաինական կողմը հայտարարել է, որ հետաձգում է այս ամ։ Ընդգծեմ, որ որևէ փաստաթուղթ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Հայաստանի Հագահ այսօր Մոսկվայում չի ստորագրել։ Դեսկ Պուտին Սարգսյան այսքան սպասված հանդիպումը կմեկնարկի արդեն մեր եթերից հետո։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման մանրամասները կլինեն մեր առավոտյան եթերում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 մատաղիսի գործով արդարացրել է 3 անբաստանյալներին։ Փաստորեն այս մութ գործը նորից պետք է քմվի։ Միջդեռ զինդատախազության այսօրվա ղեկավարը պնդում է, որ ժամանակին ներկայացված մեղադրանքները հիմնավորված են, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը չի համարում, որ զինդատախազությունը մատաղիսի գործով սխալվել է։ Մեզ հետ զրույցում զինդատախազը համոզմունք հայտնեց, որ առնվազն պրոֆեսիոնալ տեսակետից սխալի մասին խոսելը ճիշտ չէ։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան այս գործը 4.5 տարի քննելուց հետո հիշեցնենք, 3 արդարացրեց զինծառայողներ Հովսեփ Մկրտումյանի և Ռոման Եղիազարյանի սպանության մեջ մեղադրվող Ռազմիկ Սարգսյանին, Արայիկ Զալյանին ու Մուսա Սերոփյանին կատարված հանցագործության մեջ նրանց մասնակցությունը ապացուցեց ծված չլինելու հիմքով։
Արդարացրեց ոչ թե հանցակազմի բացակայության հիմքով կամ հանցադեպի, այլ ապացույցների անբավարարությամբ։ Այսինքն կան ապացույցներ, բայց նախաքննության մարմինը մեղադրանքի կողմը դա համարել է բավարար, իսկ դատարանը դա բավարար չի համարել։ Այսինքն մենք չենք խոսում հարաբերս այդ անձանց կողմից որևէ արարք կատարելու կամ չկատարելու մասին, մենք խոսում ենք, որ նախաքննության մարմինը չկարողացավ պատշաճ բավարար ապացույցներ ներկայացնի ըստ դատարանի որոշման տվյալ հանցանքի մեջ նրանց մեղք ապացուցված համարելու առումով։
Սպանությունը հիշեցնենք տեղի էր ունեցել 2003 թվականին։ Այս երիտասարդները սկզբնապես մեղադրվում էին Մովսես Մկրտումյանին ու Ռոման Եղիազարյանին ծեծելով սպանելու, հետքերը կորցնելու նպատակով ջուրը գցելու մեջ։ Առաջին դատաքննության ժամանակ առաջին Ատյանի դատարանը նրանց դատապարտել էր 15 տարվա ազատազրկման։ Վերաքննիչը ցմա, իսկ Վճռաբեկը կրկին ապացույցների անբավարարության հիմքով 2006-ին նրանց ազատ արձակեց։ Գործն ուղարկվեց լրացուցիչ քննության և քննության արդյունքում նորից այս երիտասարդներին մեղադրեց առաջադրվեց, բայց արդեն ոչ թե սպանության, այլ դիտավորության առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեղադրանք։ Ու փաստորեն դատարանը երկրորդ անգամ նրանց արդարացրեց։ Պարոն Կոստանյան, դուք համարում եք, որ մեղադրող կողմը սխալվել է։
Չէ, ես չեմ համարում։ Երբեք չի կարելի համարել ինչ-որ սխալ այն դեպքում, երբ որ մեղադրանքի կողմը պնդում է այլ բան, դատարանը այլ մոտեցման ահանգում։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ շատ ավելի օրինաչափ կլիներ, եթե մեղադրանքի կողմը և դատարանի որոշումները միշտ համընկնեին։ Եվ եթե մեղադրանքի կողմը X ապացույցների համակցությունը բավարար է համարում մեղադրանքը հիմնավորված համարելու տեսակետից, իսկ դատարանը բավարար չի համարում անձանց մեղավորությունը հաստատված լինելու առումով, դա շատ օրինաչափ է։ Այստեղ սխալի մասին ճիշտ չի խոսել, է։
Դուք շարունակում եք պաշտպանել մեղադրանքը նույնիսկ դատավճռից հետո։
Այս պահի դրությամբ ես պնդում եմ բնականաբար, բայց երբ որ ես դատավճռին ծանոթանամ, ես տեսնեմ դատարանը ինչ գնահատականներ է տվել որ ապացույցներին, ըստ այնում ես կարծում ավելի հստակ դիրքորոշում ձևավորված կլինի։
Զինդատախազից տեղեկացանք, որ դատարանի վճռին ծանոթանալուց հետո կորոշեմ վերադաստատական արյաններում այն բողոքարկել, թե ոչ։ Ի դեպ, Գևորգ Կոստանյանը չբացառեց, որ գործի հանգամանքների նոր հետազոտության արդյունքում նույն մարդիկ կարող են երրորդ անգամ մեղադրվել։
Արդարացման դատավճռի առկայությամբ հարցը չփակվեց, ընդ որում մի շատ կարևոր հանգամանք էլ ասեմ։ Եթե արդարացման դատավճռի արդյունքում մենք ձեռնամուխ լինենք նախաքննության իրականացման կրկին, չի բացառվում, որ որևէ այլ նոր ապացույցներ ձեռք բերելու արդյունքում նույն այս մեր ամբաստանյալները ևս հայտնվեն կրկին ամբաստանյալ լիաթորին, այսինքն այս իմաստով ես չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք համարել, որ թեման փակված է։
Արդարացված երիտասարդների փաստաբան Հայկ Ալումյանը, հակադարձելով արդարացման հիմքերի վերաբերյալ Գևորգ Կոստանյանի պնդումներին, մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ փորձի արվում բառախաղերով հասարակությանը մոլորեցնել։ Ըստ Ալումյանի, ապացույցների անբավարարության հիմքը արդարացման ամենահամոզիչ հիմքն է, քանի որ տվյալ դեպքում երիտասարդները հանցագործության առնչություն չեն ունեցել, առնչվող գործողություններ չեն կատարել, որ արդարացվեին արարքներում հանցակազմի բացակայության հիմքով։
Ամենա ակնհայտ արդարացման հիմքը այն է, երբ որ ասում են ապացուցված չի այս անձի առնչությունը, այս հանցագործությանը։ Այսինքն կարելի ասել սենց, իմ առնչությունն էլ այդ հանցագործությանը ապացուցված չի, ձերն էլ ապացուցված չի, Կոստանյանի առնչությունն էլ ապացուցված չի, նույնչապ ապացուցված չի նաև այդ երեքի առնչությունը այդ հանցագործությանը։ Եթե պարոն Կոստանյանը մտադրված ինչ-որ ապացույցներ հավաքել, որպեսզի ապացուցի այս անձանց առնչությունը, իրա գնացքը վաղուց գնացել է։ Զինդատախազությանը երկու անգամ հնարավորություն ա տրվել իրականացնել նախաքննություն և ինքը հսկայական ժամանակ ա ունեցել ապացույցներ հավաքելու, եթե իրա այդ բոլոր հնարավորություններով հանդերս չեն գտնվել ապացույցներ, որ այս տղաները կապ ունեն, և դատարանն ասում է չի հիմնավորվում նրանց առնչությունը, չի ապացուցված նրանց առնչությունը այս հանցագործությանը, դա ամենահամոզիչ հիմքն է արդարացմանը։
Այս գործով մեղադրող կողմի հիմնական փաստարկը, ինչպես հայտնի է, մշտապես եղել է նախկին ամբաստանյալ Ռազմիկ Սարգսյանի ինքնախոստովանական ցուցմունքը։ Սարգսյանն ու պաշտպանական կողմը մշտապես բարձրաձայնել են, որ ցուցմունքը նրանից կործվել է դաժան անմարդկային խոշտանգումների միջոցով, իսկ մեղադրող կողմը մշտապես հերքել է։ Երիտասարդների անազատության տարիներին զինդատախազի պաշտոնը զբաղեցնող Գագիկ Ջահանգիրյանը երեք էլ լրատվամիջոցներով բացառեց խոշտանգումների արդյունքում ցուցմունքների կորզումը, հայտարարելով, որ խոշտանգելու որևէ խնդիր չի եղել, որովհետև մեղադրյալը կամքով տեսախցիկի առաջ մի քանի ժամ տևած հարցաքննության է մասնակցել, և այդ բոլոր տեսագրությունները կան։ Հայկ Ալումյանը այսպես հակադարձեց այդ պնդումներին.
Եվ կա նաև այդ տեսագրության մեջ Ռազմիկի ուրած դեմքը, հա, ուրեմն թողենք այդ ձայնագրությունը չխոսա, որովհետև այդ ձայնագրությունը լինելու է իր դեմ առաջի ապացույցը, երբ որ իրան այս գործի հետ կապված քրեական պատասխանության ենթարկելու լինեն։
Փաստաբանը հիշեցրեց, որ այս գործով մինչ Ռազմիկ Սարգսյանը մի բոլորովին այլ երիտասարդ է մեղքը իր վրա վերցրած եղել, որին կալանավորել են, հետո ազատ են արձակել, ինչին էլ հաջորդել է Սարգսյանի խոստովանությունը, այսինքն երկու միմյանց հետ կապ չունեցող անձինք ինքնախոստովանական ցուցմունքներ են տվել, նկարագրելով սպանության լրիվ տարբեր հանգամանքներ։
Երկու խոստովանական ցուցմունք ունենք, որոնք իրար բացառում են, չէ՞, կամ նրանք են արել այն պարագաներում, կամ սրանք են արել այս պարագաներում, կամ նա բոլորովին ուրիշ մարդ արել ուրիշ պարագաներում, չէ՞, դրանցից առնվազն մեկը սուտ է խոսում, չէ՞, այսինքն սուտ խոսելով իրա վրա սպանությունը չէ վերցնում։ Ուրեմն դուք պատկերացնում եք ինչ մեթոդներ պետք կիրառվեն մարդու վրա, որ մարդը երկու օկու սպանություն իրա վրա վերցնի, որի հետ ինքը կապ չունի, հասկանում եք, ես չեմ կարողանում երևակայել։
Փաստաբանը հավելեց, որ վերսկսվելիք նախաքննության ընթացքում քնչական մարմինը պարտավոր է վերհանել այս բոլոր հանգամանքներն ու պատասխանատվության ենթարկել մարդասպաններին ու բոլոր մեղավորներին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր ընդունել է Էթիկայի հանձնաժողովի փոփոխությունների մասին նախագիծը, ընդդիմությունը լուրջ վերապահումներ ունի այդ փաստաթղթի հարցում։ Հակը այս պահին դեռ չի որոշել, կմնա հանձնաժողովում թե ոչ, խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովը դժվարությամբ, բայց իշխանական հանրապետականի և օրինաց երկրի ջանքերով այսօր ընդունեց ՀՀԿ երկու պատգամավորների Դավիթ Հարությունյանի և Արփինե Հովանիսյանի հեղինակած ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի փոփոխությունները։
Կողմ 70 դեմ 6 ձեռնպատ չունենք, որոշում են թույլ են։
Նախարարապետական մեծամասնության խմբակցության ղեկավարն ու քարտուղարը Գալուստ եւ Հովանես Սահակյանները մի քանի անգամ հաշվեցին դահլիճում ներկա իշխանական падգամավորների թիվը, բայց հանկարծ ընդդիմադիրներն ու Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե չեն մասնակցելու քվեարկությանը։ Դա նշանակում էր, նախագիծն ընդունվելու համար չի կարող հավաքել անհրաժեշտ թվով ձայներ։ Դաշնակցությունից Վահան Հովանիսյանը հավելեց.
Այս պահին դահլիճում 63 հոգի է։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, հանկարծ ինձ չստացվի, որ օրենքը անցել է։ 63 հոգի եք դուք ֆիքս ենք այդ
փաստը։ Դուք միշտ դավել եք լույթում։ Դա պաշտոնակների ընդդիմ է, բայց ես ուզում եմ նաև ասել, որ ծա քննարկումների արդյունքում մենք ունենք այդ նախագիծը, բանավանջում, դու պետք է նաև ընդբռնումը մոտենալ։
Այս մարտավարությունը խառնեց իշխանական խմբակցությունների խաղաքարտերը, իրավիճակը փրկելու եւ անհրաժեշտ թվով падգամավորներ խորհրդան կանչելու համար հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ընդմիջում խնդրեց։
Գալուս Սահակյան,
Սարոպեն ընդմիջում։
Այս ընդմիջմանը հաջորդեց օրենքով սահմանված մյուսը եւ անհրաժեշտ թվով падգամավորներն ի վերջո հավաքվեցին ու ընդունեցին օրինագիծը։ Դաշնակցությունը որոշեց փոխել բոյկոտի մարտավարությունն ու դեմ քվեարկեց։ Երորյա բուրըն քննարկումների առիթ դարձած այս փոփոխություններով ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը նոր տեսք ու կազմ կունենա՝ 6-ի փոխարեն 7 հոգանոց։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունը հավասար թվով ներկայացված կլինեն՝ 3-3, մեկ անդամ այլ ընտրանքը կունենա։ Հանրապետականն այս փոփոխությամբ էթիկայի հանձնաժողովում ավելացրեց իր անդամների թիվը, նախկինում 1 էր, հիմա 2-ը կլինեն, նրանց հետ կլինի օրինաց երկրի ներկայացուցիչը։ Հանձնաժողովում որոշումներն ընդունվելու են ձայների մեծամասնությամբ, եթե քվեարկությանը մասնակցել է հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին։ Ընդդիմության ճնշման ներքո օրինագիծը հեղինակած Արփինե Հովանիսյանը նախագծից հանեց նաև հանձնաժողովի անդամի վետոյի իրավունքը։ Հանձնաժողովի անդամին նման իրավունք տալով կարծում էր ընդդիմությունը, հանձնաժողովն անգործության կմատնվեր։ Ընդհանուր առմամբ ընդդիմադիրներն այս օրինագիծը գնահատում են իրենց դեմ ուղված քայլ, ինչին Գալուստ Սահակյանը որոշեց այսօր հակադարձել։
Մտքի ուսուցումը չի կարելի սպանել, սա ես չեմ ասել, Հրանտ Բագրատյան, Հրանտ Մատևոսյանն է ասել։ Այսինքն մարդը չի կարող անընդհատ նույն բանի մասին խոսել, կրկնել։
Այս տարվա խորհրդայանական ընտրությունները կեղծված լինելու ընդդիմության մեղադրանքներին էլ պատասխանեց։
Հնարքման ժամանակ գնացին, հասան արդեն 12 թվականի իբրև թե ձախողված ընտրություններին և նաև խախտումների վերաբերյալ մի մեծ ճակերտների մեջ հորովորներ երկեցին, հետո մտածեցի, զգացի միգուցե իրոք խախտումներ եղել են, եթե խախտումներ չլինեին, ոնց պիտի ընդդիմության քաղաքական մեծամասնությունը հայտնվեր ազգային ժողովում։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանի դիտարկմամբ այս նախագիծը անձնական վրիժառություն էր, կապված էթիկայի հանձնաժողովում ՀՀԿ անդամի պահվածքի հետ։ Խոսքը էթիկայի հանձնաժողովի վերջին նիստում, որտեղ քննարկվում էր ընդդիմության հրավիրած նիստը իշխանության ուժերով չգումարելու հարցը, Նիկոլ Փաշինյանի եւ Դավիթ Հարությունյանի միջև ցակած վեճի մասին է, որից հետո հանրապետական падգամավորը լքերել նիստերի դահլիճը։ Օրինագծի համահեղինակ Արփինե Հովանիսյանը անպայման ցանկացավ շեշտել, որ այս նախագիծն իսկապես քաղաքական պատվեր չէ։
Այն չի կատակում վրիժառության էլեմենտներ եւ ոչ էլ քուլիստային դրդապատճառներից է բխում։ Սա էթիկայի հանձնաժողովում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները գուցե խթան հանդիսացան այս նախաձեռնությունը փոփոխությունները ձեռնարկելու համար, սակայն պահն էր հասունացել, եւ սա միայն դրդապատճառ էր եւ ոչ թե առիթ։
Երբ նախագիծը ներկայացվեց խորհրդարանում, ընդդիմությունը սպառնաց, թե այն ընդունվելու դեպքում չի մասնակցի էթիկայի հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Երկու խմբակցություններ, հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը, այդ հնարավորությունը դեռևս կքննարկեն, իսկ Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարեցին, թե իրենք մտքափոխվել են։ Նաիրա Զոհրաբյան, ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար։
Որոշակի ընդունելի դրույթներ ավելացել են առաջարկների մեջ, եւ Բարգավաճ Հայաստանը կշարունակի մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե իհարկե հետո պան Հարությունյանի վերադառնալուց հետո նորից նոր դրույթներ չփոխվեն, որտեւ անկանխատեսելի են մեծերի ուրեմն գործերը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Սիրիայի մղձավանջի պատանդներ դարձած մեր հայրենակիցների մի մասը Հայաստան է տեղափոխվում, մյուս մասը մնում է այնտեղ կամ չունենալով այլ երկիր մեկնելու հնարավորություն կամ էլ պարզապես հույս ստացելով, թե մի օր իրավիճակը կփոխվի, բոլոր դեպքերում նրանք աջակցության կարիք ունեն։ Օգնիր եղբորդ ծրագրով Հայաստանը մարդասիրական բեռ է փոխադրել Սիրիա, սակայն դա շատ բարդ խնդիր է։ Դաշնակցությունը որոշել է փոխել օգնության մեխանիզմը և ֆինանսապես սատարել Սիրիա հայերին։ Լսենք Լիլի Թարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սիրիա ինքնաթիռով պարենամթերք եւ դեղորայք ուղարկել է թանկ է, այդ պատճառով այնտեղ մնացած մեր հայրենակիցներին այս անգամ օգնիր եղբորդ հասարակական նախաձեռնության կողմից օգնություն կհատկացվի դրամի տեսքով, ասում է ՀՀԴ խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Վահան Հովանիսյանը։
Եթե մենք ինքնաթիռը իջեցնում ենք Հալեբ, Հալեբից ծրել հայաշատ այլ շրջաններ այդ ապրանքները, իսկապես շատ դժվար է, ճանապարհները փակ են, քաղաքացիական պատերազմ է, բլոկպոստեր, ռուսակախմբեր ճանապարհների վրա։ Այդ պատճառով հիմա մենք ավելի կենտրոնացել ենք տեղում հայ բնակչությանը գումար հասցնելու։ Ցավոք սրտի պատերազմը չի ավարտվում և հայությունը այնտեղ դեռ շարունակում է մնալ ծանր վիճակում, ինչպես և ամբողջ բնակչությունը, հատկապես քրիստոնյաները։
Գումարը սիրիակը հասնի կանխիկ և ոչ փոխանցումով, թե ինչպես Վահան Հովանիսյանը չի մանրամասնում։
Բանկային համակարգը չի աշխատում Սիրիայում։ Ոչ մի բանկային փոխադրում, ոչ մի տրանսֆեր Սիրիա իրականացնել հնարավոր չէ, որովհետև տրանսֆեր իրականացնող վերահսկող կազմակերպությունը ուղղակի փակել են այդ ճանապարհը։ Այսինքն աշխարհը ոգևորված չի Սիրիայի ինչ-որ բան հասցնելու մեր ճիգերով, բայց դա մեզ առանձնապես չի հետաքրքրում, մենք սկսել ենք, անում ենք և կանենք։ Բայց դուք պետք է հասկանաք, որ դրան փոխանցելու բոլորովին ուրիշ միջոցներ են հիմա կիրառվում, դրա համար մենք այս մասով շատ թափանցիկ լինել չենք կարող։
Օգնին եղբորդ հասարակական նախաձեռնությունը մեկնարկեց 3 ամիս առաջ, սեպտեմբերի 18-ին, եւ մինչ հիմա Երևանից Հալեբ 3 ինքնաթիռներով սննդամթերք եւ դեղորայք է ուղարկվել։ Գումարն ու պարենամթերքը նախաձեռնությանը տրամադրել են անհատներ եւ կազմակերպություններ, 2000 դրամից միջև 15 միլիոն դրամ փոխանցումներ են եղել, ասում է համազգային հիմնադրամի նախագահ Լիլիթ Գալստյանը։
Միջև օրս մեր հաշվի համարին մենք ունենք 41 միլիոն 312660 հազար ՀՀ դրամ և 750 000 ռուսական ռուբլի։ Միջև 15 տոննա պարենամթերք ենք մենք ստացել իբրև նվիրատվություն, դրանք պահածոներ են եղել, ձավարեղեն, ձեթ և այն ինչ որ այսպես պարենային առաջին անհրաժեշտության մեջ է մտնում, և թվային պատկերը գնահատումը դրանց մոտավորապես 31 միլիոն կազմում է պարենային ապրանքների, այսպես ասած, գնահատականը։
Սիրիահայերին օգնելու նպատակով հայաստանցիները նաև SMS-ներ են ուղարկել։ Լիլիթ Գալստյանի խոսքերով քաղաքացիները բավականին ակտիվ են եղել։
2 ամսում 1 միլիոն 60 000 դրամի SMS արեց մեր ժողովուրդը, որը շատ լավ ցուցիչ է։ 400 000 հոգի պատկերացնեք մասնակցեց։
Օգնին եղբորդ նախաձեռնությունը հայ օգնության միության հետ միասին Հայաստանում գտնվող սիրահայերին նաև տաք հագուստ և 250 զույգ զեմերային կոշիկներ է բաժանել։ Մարդիկ ամենաշատ ծածկոցների կարիք ունեն, ասում է Վահան Հովանիսյանը։ Նրանք փախել են պատերազմական գոտուց ամառային հագուստներով, հնարավորություն չունենալով վերցնել անհրաժեշտ իրերը։
Ամենամեծ և ամենաանսպասելի մեզ համար պահանջը վերմակներն էին։ Պարզ վերմակները, որովհետև ձմեռ է, ցուրտ է և մարդիկ ծածկվելու կարիք ունեն, այսինքն օրինակ մենք ստիպված եղանք պատվիրել հարյուրավոր վերմակներ, պատվիրել, որ այստեղ Հայաստանում տեղում կարեն։
13-ից 20 կիլոգրամ կշող պարենային արկղեր արդեն ստացել են Հայաստանում բնակվող մոտ 600 սիրահայ ընտանիքներ, եւս 100-ը սննդամթերքի տեսքով օգնություն կստանան առաջիկա ուրբաթ օրը։ Լիլիթ Գալստյանի փոխանցմամբ ամանորի նվերներ նախատեսվել են նաեւ փոքրիկների համար։
Առաջիկայում տարեմուտն է եւ ճշտել ենք, որ Երևանում հաստատված են եւ ընդհանրապես Հայաստանում մոտ 300 մինչեւ 13 տարեկան երեխաներ կան եւ ծրագրել ենք նրանց համար տարեմուտի հանդեսներ կազմակերպել եւ անպայման ամանորյա նվերներ այդ փաթեթները հիմա պատրաստվում են։
Տարբեր տվյալներով այսօր Հայաստանում 8-ից 10,000 սիրահայեր կան, որոնց համար հիմնական խնդիրը աշխատատեղ եւ տուն չունենալն է, նաեւ անորոշությունը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ սիրահայերը շարունակում են ժամանել Հայաստան։ Նշենք, իհարկե, որ կան Հայաստանից Սիրիա մեկնողներ էլ, սակայն նրանց թիվը անհամեմատ ավելի փոքր է։ Իսկ ժամանողները փորձում են տեղավորվել աշխատանք, կացարան գտնել, ժամանողները պատմում են Սիրիայում ներկայիս ահավոր վիճակի մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Երեք Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիներով Հալեբ մեկնեց 12, իսկ Երևան տեղափոխվեց 130 սիրիահայ։ Երեկոյան Հալեբից Հայաստան տեղափոխվածները պատմում էին, որ վիճակը Սիրիայում շատ վատ ու տխուր է։ Անցած շաբաթօրվանից Հալեբը մնացել է առանց էլեկտրականության եւ միայն 3 էլեկտրականությունը վերականգնվել։ Մարտիկ մնացել են առանց լույսի, ջերուսման ու առանց հացի։ Զվարթնոց օդանավակայանում տարեց Հալեբցի Արշալուս Պեդիկյանն արտասվում էր։ Տարեցամուսիներն ասում են, որ Հալեբ վերադառնալն այժմ անհնար է, կմնան Հայաստանում այնքան ժամանակ, մինչև Սիրիայում իրավիճակը հանդարտվի։
Երբ որ նայեցին էս պետությունը, մեզինները, որ չնայեցն է երկերթան։
Հայաստանին բավական օգնություն եղավ, ողջ մնան բոլորն, որ մեզի թարցյալ, որպես հայում տունեցին եւ ամեն տեսակի օգնություններ կրկեցին։ Բայց մեր վիճակը վիճակ չի աղջիկս, հոգեկանից լման խանգար բերի։ Բզիկ ցանին մեմը ոտքի գելես, որ իրար գանցես։
Այստեղ ո՞տեղ եք մնալու։
Դեմ դեր ցամնայ չեմ գիտեր, ինչի լանի։ Բանին հարիվաններ են, առաջվա ժամանակ ջանշնայի հալեբենի վեր։ Չեմ գիտեր աղջիկս, օրինքը գիտի, աստված գիտի, ինչ որ խոսինք, սխալ կխոսինք, վաղվա օրը ինչ կբերի, աստված գիտի միան աղջիկս։
Հայաստան տեղափոխված հալեպահայերը պատմում էին այդ քաղաքում ապրելու անհնարինության մասին։ Նրանք ցավով են նշում, որ արդեն նորմալ կյանքի պայմաններ չկան երբեմնի գեղեցիկ ու հարմարավետ Հալեպում։ Կրակոցները, ռմբակոծություններն արդեն սովորական են դարձել Սիրիայի խաղաղ բնակչության համար։
Շատ դժուխոր է, 8 օր էլեկտրական չունեցան, այսօր օդած են, իսկ բարգեմ մարդ դուն երթալ դակ բաղնիկ մարդն է։
Այստեղ որտեղ եք տեղավորվելու ապրելու։
Մենք աստղանդուն ունենք, այս տարի է։ Հիմա պիտի կանք երկար ժամանակ, ոչ որ մեր սահմանները լրիվ պետական զորքը լա, քաղաքը հանտարտել լա, եւ մենք կարենանք ասես ապահովս կանենք մեզ։
Ձեր տունում եք թողել այնտեղ։
Ոչինչ, քոցեր եք երենք։
Բաչեք վախենում գողերից։
Ինչ ուզես թողել լա, կարեւորը, եթե չենք թողի, շոթ պիտի մնա։
Ինչպես են տակածում տները ջուրը։
Չենք տակածում։ Ադյալներով ենք պատածում, ցարգեր անընդհատ կա։ Խախտում են, բայց չգիտենք որտեղ։ Անտադրում բայ։
Սովորական։
Ասեն
սովորական է դա։ Սովորական դարձել է։
Ձեր ընտանիքը որտեղ է հիմա։
Հայոց շրջաններում են, իշխան։ Ընտեղ են
ապրում։ Բայց չեք վերում Հայաստան։
Առայժմ Հալեբում եմ ապրում։ Որտեղ կա օրը։
Հացի հետ կաննել եք։
Իհարկե։
Քանի ժամ։
Հացը դրլա որ հետ կա։
Ժամը չեմ գրտալու հացը։
Երկար եք կաննել։
Իհարկե, դեք դերա։
Ազատություն ռադիոկանի զրույցում հալեպահայերն ասում էին, որ թեև Հայաստանում դժվար են հարմարվում, բայց առայժմ Հալեբ մեկնել չեն շտապում։
Հալեբ չեք վերադառնալու։
Հիմա կումա վադը շատ վատ։
Դե ասում են ընդհանել վատ չէ։
Եթե կերքան բաչնես կամ մա չերքա, չէ շատ վատ։
Սիրահայերը այնտեղից ավելի շատ ուր են գնում, որ երկրներ։
Սիրահայերը Հայաստան էր ավելի շատ գալի։ Մի քիչ կա որ Բեյրութ գրում են, բայց մեծամասնությունը Հայաստան։
Ուսին ամենք ընդեղ պատերազմի մեջ ենք, որպես գյանք համեմատես, ստեղ ավելի տանգական դեմտեղ, ընդեղ հիմա ավելի էժանը։
Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը Հայաստանի կառավարությունից ուշադրություն ու աշխատանք են խնդրում։
Չի հայերի համար քոր չի գաստեղը։ Եթե փող ունես, քորձ ունես, փող չունես, քորձ չունես։
Ինչ կուզեք, որ Հայաստանը հալեպիների համար անի։
Կրկապած մեզ ընդունի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Հայաստանում էլ օգնության կարիք ունեն հարյուրավոր դժբախտներ, ովքեր տարվա այս ցուրտ շրջանում զրկված են կացարանի ջերուցումի ծնունդից։ Խոսքը անոթևանների մասին է այդ։ Խեղճ մարդկանց երբեմն անվանում են նաև բոմժեր, և պատկերացրեք մի անհեթեթ վիճակ, պետությունը փաստորեն պարտք է բոմժերին։ Պարզաբանենք, կացարանը ջերուցելու, մարդկանց նվազագույն ծնունդ տալու համար փող է պետք, պետությունը չի տալիս, ասում է թե չունի։ Չհատկացված գումարի չափը հասել է 7.5 միլիոն դրամի, լսենք Անուշ Մկրճանին։
7.5 միլիոն դրամի պարտք ունի մեր պետությունը Վարդաշանի անոթևանների կացարանին, որը չմարելու դեպքում 38 անոթևան մարդ այս ցուրտ եղանակին կհայտնվի փողոցում։ Հաստատությունում ապրող մարդիկ արդեն ահուսարսափով են պատկերացնում, թե ինչպես են նորից քնելու սառը գետնին՝ կիսականչինությունների քարերի տակ։ Օրինակ, պատվականը, որ երկար ժամանակ ապրել է այսպիսի պայմաններում, մեզ հետ ունեցած զրույցում պատմեց, որ փողոցում հայտնվել է կնոջից ամուսնալուծվելուց հետո, տունը մնացել է կնոջն ու երեխային, իսկ ինքը հայտնվել է Երևանի Կայարանի Ակիցկի սականց շենքի փլատակներում։ Ցրտահարվելու պատճառով ոտքի մատներից է զրկվել, անթամահատերեն չէր պատկերացնում, ինչ կլինի իր հետ, եթե նորից հայտնվի փողոցում։
Ցրտի պատճառով մատներից է ներառել ոտքից։
Այդ որ փողոցում ապրել
եմ։ Փողոցում ապրել եմ։ Մի կողմից դա որ տանիք կա մեր գլխավերևում, հիմա տեսնենք մեր վիճակը։ Դե մարտական չեմպիոնատավորում այս մարտիկ ինչ կարողան անել։
Մեկ տարվա ընթացքում հիմնադրամն արդեն 136 հոգու է ընդունել։ Ժամանակի ընթացքում վերջիններից բարեկամների հետ կապ է հաստատվել, արդյունքում օրինակ 26-ը վերադարձել է հարազատների մոտ։ Մնացած աշխատանք են գտել կամ գտել են ապրելու իրենց հնարավորությունը։ Անոթևան մարդկանց կացարանով ապահովող Հանս Քրիստիան Կոֆոետ հայ-դանիական բարեգործական հիմնադրամի տնորեն Շավարժ Խաչատրյանը սակայն պատմեց այնպիսի սահմռկեցուցիչ կյանքով ապրող մարդկանց մասին, որ եթե հիմնադրամն այլևս չկարողանա վերջիններից պահել, փողոց նախուսափելի է այդ մարդկանց համար։
Սուրբ Սարգիս եկեղեցու դիմացի ձորի մեջ բավականին մարդիկ էին ապրում պանելների տակ, որ տեսնեք զարման եք ուղղակի պանելի տակից մարդում ոնց ենք հանել, այդ պանելի տակ կենթանին չի կարա մտնել, շունը չէր կարա մտնել, այդ մարդը մտել էր և ընդեղ էր հատ։
Տխուր ճակատագրերով մարդիկ այստեղ շատ են, օրինակ Գևորգը 1992 թվականին տունը վաճառեց, փողն արժե զրկվեց ու մնաց անտուն, 20 տարի փողոցային կյանքից հետո 3 ամիս է, որ հայտնվել է այստեղ, չունի ոչ բարեկամ, ոչ աշխատանք, ոչ էլ հույս, որ կարող է ինչ-որ դրական բան փոխվել իր կյանքում։ Տիկին Սուսաննան էլ պատմում էր, որ 24 տարեկան տղա ունի, որ ապրում է Հոկտեմբերյանում, սակայն ինքն այլևս իր որդուն պետք չէ։
Գիտե՞ որ դուք էստեղ եք։
Չէ, ոչ է գիտի, որ ես տղա։
Դուք չեք զանգում, դուք չեք իմանում։
Դե ես ոչ մի բան չգիտեմ, գիտեմ, որ Հոկտեմբերյան է, ոչ հասա գիտեմ, որ տեղը գիտեմ։
Այս մարդիկ խնդրում են միայն մի բան, որ իրենց նորից փողոց չուղարկեն, անգամ եթե հաց չկա, մի կետ կգոյատևեն, միայն թե տանիք լինի գլխավերևում։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ հայտնվեն փողոցում, ինչպես ուզված ասաց տիկին Անահիտը,
գետում կնստեմ քաղաքապետարանի դեմը։ Ինչ պտի անեմ, դրսից եկած մարդին կարան ընդունեն, բայց ներսի մարդին չեն կարա տեղավորեն հանակածանով ոգմ, որեց է մի բանով։
Հիմնադրամի աշխատողներն էլ, որ աշխատանքի են գալիս խղճի մտոք, քանզի աշխատավարձ այլևս չեն ստանում, մեզ պատմեցին, որ սնունդն էլ ստիպված տանից են երբեմն բերում, որ գոնե այս մարդիկ մի բան ուտեն։
Ինչքան կարանք բերեն։
Ինչքան կարանք բերեն։ Հա տանից եք դուք բերել, հա։
Չէ, եսի Խաչատրյանն է բերել, բայց տանից բերում եք։
Առաջ իրեք ձեպը տալիս էր, սոպնել հետը, կամպոտնել հետը, բերվի վտարոյի տալիս էր, համոր եղլինով, ինչպես ես տալիս էր, սում է տան տղարով։
Հիմա ալու ամեջ մի անգամ ընդհանում է, միատ բանգարով։
Չէ, առավոտը չայմայ է տալիս, ճաշի
մնացած։ Ինչ անեք, մեղք են։
Հիմնադրամի տնօրեն Շավարժ Խաչատրյանն էլ հիշում է, որ անցած տարի պաշտոնյաներ էին եկել, հյուրերի թվում էր անգամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը, անգամ հեռուստացույց էին նվեր բերել, իսկ հիմա ոչ էլ հիշում են այս մարդկանց։ Ֆինանսական այս խնդիրն առաջացավ այն բանից հետո, երբ Երևանի քաղաքապետարանը, որ նախապես պարտավորություն էր կրել մասամբ ֆինանսական աջակցություն տրամադրել Հանս Քրիստիան Կոֆոյդ հայդանյական բարեգործական հիմնադրամին, այլևս հրաժարվել է վճարել, պատճառաբանելով սուղ հնարավորությունները, և գործն ուղարկել են սոցիալական հարցերի և աշխատանքի նախարարություն։ Պարոն Խաչատրյանն ասում է, որ ամեն օր գնում է նախարարություն, հասկանալու, երբ կլուծվի հարցը, սակայն վաղը կամ մյուս օրը պատասխանն է դեռ միայն հնչում։ Խոստանում են առաջիկա կառավարության նիստի ժամանակ խնդիրը բարձրացնել, սակայն դեռ այս մասով էլ դրական արձագանք չի եղել։
Երկու օր եմ համբեր եւ ասեմ 3 ամիսա 2 օր ես համբերում եմ։
Վարդաշենի 9-րդ փողոցի 70 հասցեում գտնվող անոթևանների ապաստարանը սարսափելի ցուրտ է, չի ջեռուցվում, որովհետև ինչպես տնորենն ասաց, հազիվ սեփական միջոցներով կարողանում են օրվա ճաշը եփել։
Այս 2 օրը ես ձեզ ասեմ, գիտեք ինչ կամ մարդիկ են դիմել, ու ես չեմ կարողանում ընդունել։ Մի քանի անգամ գնացել եմ սոցիալնախարարություն եւ առաջարկել եմ, ասել եմ կհանեմ վաղվանից, բայց դե իմ խիղճն էլ որպես բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն չի գնում էլի ձեռքս նրան, որ մարդկանց հանեմ գծեմ այս ձմռանը ծրտին հանեմ դուս։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետությունում ձյուն է, պատկան ծառայությունների փոխանցմամբ ճանապարհները հիմնականում բաց են, սակայն ճանապարհային պատահարների թիվն է աճում։ Իդեպ մեծ թվով երկրներում տարվա այս շրջանում ամառային անվադողերով երթևեկելու համար նախատեսված է շատ խիստ տուգանք, և ֆինանսապես է ստուժելու, և վարորդական իրավունքից կարող է զրկվել։ Հայաստանում ձմռանը տեղի ունեցող վթարների զգալի մասը հենց ամառային կամ մաշված անիվներով վարելու հետևանք է։ Լսենք Էլեն Չլինգարյանին։
Ներկադրությամբ հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում առկա է ձնածած կույտ, բայց փակ է միայն Սելի Միլերն, անցքը տեղեկացրեց Հայպետ Հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի պետ Գագիկ Սուրենյանը։
Ձյան շերտի ամենամեծ բարձրությունը ուրեմն կազմում է Կոտայքում, Պայոս Ձորի լեռնային շրջաններում, Շիրակում և Արագածոտում։ Վրազդանում այն հասնում է 50 սանտիմետրի, 50 սանտիմետր հասնում է Ապարանում, Մայրաքաղաքում ցածկի բարձրությունը 10-15 սանտիմետր է։
Մասնավորապես դժվար անցանելի է դեպի ճամբարակ մոտեցումները Բերդից և Սևան քաղաքից։ Շիրակի մարզում ունենք դժվար անցանելի հատվածներ, որտեղ ակտիվ մաքրման աշխատանքներ են տարվում, Արագածոտի մարզում Երևանից Ապարան հատվածում Դիրիջան-Սևան ավտոճանապարհը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Հովանես Խանգելդյանը հորդորեց հնամաշ անվադողերով մոտակա 10-15 օրերի ընթացքում չերթևեկել հանրապետության ավտոճանապարհներով։ Նրա խոսքով մինչև այսօր գրանցվել են 1700 արտակարգ պատահարներ, որը գերազանցում է նախորդ տարվա ողջ ձմռան ընթացքում գրանցված պատահարների թիվը։
Բավականին շատ արտակարգ դեպքեր, եւ անգամ առատեղումներով պայմանավորված, եւ քրկարական եւ ճանշին սպասարկման տեխնիկան էր գնում եւ թաղում ձյան մեջ։ Սա լուրջ խնդիր է, սա ոչ թե ինչ որ մեկը չի մաքրում կամ մեր պետությունը ուշադրություն չի դարձնում, այլ երբ որ տեղում է առաձյուն, բավականին դժվարանում են անգամ մաքրման աշխատանքները։
Հնամաշ անվադողերից խուսափելու կոչ արեց նաև ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը, համաձայնելով, որ եթե վարորդները ձմռանն էլ շարունակում են ոչ ձմեռային անվադողերով երթևեկել, դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է մեքենաների տեղ զննման ձևական բնույթ կրելը։
Համաձայն եմ ձեզ հետ, եթե ես ասեմ ոչ մեկը ինձ հետ չի համաձայնի, եթե տեղզնումը իրականում առատաորոշման կայաններում չի կայանում, բնական է ինձ տեղզնության մասին է խոսքը։
Հանրապետական եւ պետական նշանակության ճանապարհների մաքրման աշխատանքները չեն դադարում եւ իրականացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։ Ինքնակառավարման մարմինները պայմանագիր են կնքում ճանշին ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվում է մաքրել ձյունածածկ ճանապարհները։ Հարցին, եթե ճանապարհները մաքրվում են, ինչու են դրանք դժվար անցանելի կամ փակ, Հովանես Խանգելդյանը պատասխանեց։
Այսինքն մեղադրել որևէ կառույցի անգործության մեջ չեմ կարծում, այլ խնդիր է, որ կան գյուղական համայնքներ, որտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը պայմանագիր չի կնքել սպասարկող ճանշին ընկերության հետ, և իր տարածքը մաքրում է իր ուժերով, և մաքրում է թե չէ, մնում է գյուղապետի խղճի վրա։
Ինչ վերաբերում է տեղացող առատձյանը, առաջիկա երկու օրերի ընթացքում այն կշարունակվի։ Գագիկ Սուրենյանի խոսքով ամեն ինչ նորմայի սահմաններում է, և եղանակի էական շեղումներ չկան։
Մեր հարաբերության տարածքում եղանակակլիմայական պայմանների լուրջ շեղումներ չկան։ Ուղղակի տարեկան կտրվածքով նկատվում է մի փոքր օդի ջերմաստիճանի բարձրացում մոտ 0.2-ից 0.3 աստիճանով համեմատած բազմամյա կլիմայական պայմանների հետ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք մեր քաղաքական հարցերին։ Հայաստանում օրերս տեղի է ունեցել մի զարհուրելի բան, որը կարող ենք անվանել YouTube Gate։ Խոսքը քաղաքական երկու գործիչների մասնավոր զրույցի գաղտնալսման մասին է։ Ձայնագրությունը այլևս անհետացել է, արդյոք հնարավոր է պարզել, թե ով է այն ժամանակին տեղադրել ինտերնետում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավորներ Լևոն Զուրաբյանի և Վարդան Օսկանյանի առանձնազրույցի ձայնագրությունը YouTube-ից ջնջվել է։ Այն կայքից անհետացել է 3 երեկոյան, ինչից հետո ձայնագրության էջում գրված է, որ այն ջնջվել է հեղինակի կողմից։ Թեև կարող է տեղադրել այն և ինչ նպատակով, արդեն մի քանի օր է ինչ քննարկվում է տարբեր հարթակներում։ Գործնականում ձայնագրության հեղինակին հնարավոր է գտնել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի կարծիքով այստեղ շատ կարևոր է նախ պարզել, թե ինչպես է այն տեղադրվել YouTube-ում, ինչից հետո էլ կարելի է հասկանալ, կան արդյոք հեղինակին գտնելու հնարավորություններ։
Տեղադրողը, եթե տեղադրա դա իր տնից, օրինակ, հա, կամ ինչ-որ մի վայրից, որը կարելի է վերահսկել, ապա մի ճանապարհ գոյություն ունի, այսինքն ստեղ հարուցվում է քրական գործ, դատարանը կարող է դիմել Google-ին, որին պատկանում է YouTube-ը, և պահանջի, որպեսզի բացահայտվի, թե որ IP հասցեից է տեղադրել այդ ամենը։
Ամեն համակարգիչ ունի IP հասցե, և տեղադրողի IP հասցեն ունենալու դեպքում իրավապահների համար ձայնագրությունը տեղադրողի անձը պարզելը ավելի հեշտ կլինի։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության փորձագետի խոսքով Google ընկերությունը նման ինֆորմացիան տրամադրում է միայն պաշտոնական հարցման դեպքում։
Նու հավանականությունը մեծ է, որ Google-ը կտրամադրի այդ, հա, ելնելով դե ապօրինի ինչ-որ գործողություն ա եղել։ Բայց ուրիշ հարց է, այդ տեղադրողը ինչքանով է որոշել պաշտպանվի, հա։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մեծ են շանսերը, որ դա արվել է ինչ-որ մի սրճարանից եւ այլն եւ այլն, ով ստեղ արդեն գրեթե անհնարին է մռնացնել այդ ամենը։
Այն, որ ձայնագրությունը արդեն ջնջվել է, ոչինչ չի փոխում, քանի որ այն տեղադրողի մասին ինֆորմացիան պահպանվում է։ Մինչդեռ արդյոք այդ ինֆորմացիան հենց տեղադրողինն է։ Կիբերանվտանգության փորձագետ Կարեն Գասպարյանի խոսքով անգամ տեղադրողի IP հասցեն ունենալու դեպքում կարող են խնդիրներ առաջանալ։
Պատկերացրեք, դուք էլի ձեր, ու ասենք տան համակարգից, եթե ուզում եք ինչ-որ մի գործողություն անեք ինտերնետում կամ որևէ սայտում, բայց չեք ուզում որ ձեր IP-ն ձեր IP հասցեն Երևանի դեղ, դու կարող եք օգտվել online proxy-ների ծառայություններից, դա ձերի սերվիսներն է, ծածում եք ինչ-որտեղ edge, այդ edge-ում տեղ կա հասցե հավաքելու։ Ուստի դուք այդ edge-ում հավաքում եք մյատ ուրիշ edge-ի հասցե, ուստի դու ցույց տալի այն վերջնական site-ը այդ edge-ի մեջ։
Կիբերանվտանգության փորձագետի խոսքով մեկ այլ հավանական տարբերակ է նաև, ինչ որ մեկի համակարգիչը, այսպես ասած, կոտրելու եւ դրա միջոցով տեսանյութը տեղադրելու տարբերակը։
Հակեր, օրինակ, ճարտումը, որևէ ինչ-որտեղ մեկի համակարգիչ, ու այդ արդեն համակարգչի մեջից տեղադրում են շուտ նյութ կամ որևէ մի գրառումը կատարում։ Այդ դեպքում սերվերում երևում է այն մարդու IP հասցեն, որ ու համակարգիչ որ կոտրվել է։ Դա արդեն խնդիրներ առաջացնում, այսինքն, օրինակ, ոստիկանությունը կգա, կդիմի, կասի ձեր համակարգչի sense բանը արել, այսինքն պետք է կարողանա ապացուցի, որ դա ինքը չի։
Սկանդալային վիդեո կամ աուդիո ձայնագրությունների օրինակներ մենք էլի ենք ունեցել, մինչդեռ այս մեկը մյուսներից տարբերվում է։ Օրինակ, տարիներ առաջ դերասան Հրանտ Թոխածյանի եւ օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանի մասնակցությամբ YouTube-ում տեղադրված տեսագրությունն էլ այս մեկի նման մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Մինչդեռ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով դրա հեղինակներին պարզերը ավելի հեշտ էր։
Շատ պարզ էր, որովհետեւ ական հայտ էր, որ դա նկարել է այն մարդը, որը նկարել է, եւ այնասինքն այնտեղ թելը, պոչը երևում էր։ Այդ դեպքում շատ սպեցիֆիկ մի բան կա, այսինքն դա նշանակում է, որ հատուկ մարդկանց գաղտնալսում է կատարվել, այսինքն եթե այն նախորդ Թոխածյանի դեպքում հարցը թե ով է տեղադրել բավական նեղ շրջանակներում, այստեղ այդ շրջանակները շատ մեծ են, հա, բոլորը բնականաբար խոսում են, որ դա ԱԱՑ-ն արել, բայց ով ասես կարող էր անել, այս օրվադրությամբ տեխնիկական միջոցները գաղտնալսումների, իրանք, նո համարա թե մանկական խանութներում են վաճառվում։
Հիշեցնեմ, որ 3 ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւ նախկին արտգործ նախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանը դիմել են գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին իրենց առանձնազրույցի ապօրինի գաղտնան լսման եւ ձայնագրությունը սոցիալական ցանցերում տեղադրելու փաստի առիթով քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Մեր միջազգային բաժնի առաջին թեման Time հանդեսի այսօրվա որոշումն է։ Հեղինակավոր հանդեսը դեկտեմբերին ընտրում է տարվա մարտուն 2012 թվականի հերոսը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամանը։ Time-ը գնահատում է նրա վերընտրությունը, նշելով, թե Բարակ Օբաման նախագահը վերընտրվել, թեպետ նահանգներում ամենաբարձր գործազրկությունն է անցած 7 տասնամյակների ընթացքում։ Հետևաբար, մարդիկ, չնայած տնտեսական ճգնաժամին, այնուամենայնիվ հույսեր են կապում Բարակ Օբամայի հետ։ Լսենք հեղինե Բունյացյանին։
American Time-ն այսօր տարվա մարտ հրճակեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, ով ըստ պարբերականի նախընտրական տարում կարողացավ գտնել համակիրների նոր բանակ, հաջողեց թերությունները վերածել առավելության եւ չնայած դժվարություններին ամեն ինչ արեց ամերիկան առավել կատարյալ դարձնելու համար։ Ընդ որում Օբաման հեղինակավոր այս կոչման արժանանում է վերջին 4 տարիների մեջ արդեն երկրորդ անգամ, 2008-ի դեկտեմբերին եւս հենց նրա դիմանկարն էր Time-ի տարեվերջյան համարի շապիկին ֆինանսական ճգնաժամի օրերին ներկայացրած հավակնոտ ծրագրերի համար։ Ու թեև այդ ճգնաժամն այսօր վերջնականապես հաղթահարված չէ, ամերիկացիներից շատերն էլ հիասթափված են, այդուամենայնիվ Time-ը պնդում է, թե 2012-ին աշխարհում ամենազդեցիկը եղել է երկրորդ անգամ ամերիկացիների վստահությունը շահած Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ինքը Բարակ Օբաման օրեր առաջ բավական անկեղծ եւ հանգամանալի հարցազրույց է տվել Time-ին, խոստովանելով, որ կատարյալ նախագահ չէ եւ շատ խնդիրներ մինչ օրս մնում են չլուծված։ Մենք շատ դժվարին ժամանակներ ենք անցել։ Ամերիկայի ժողովուրդը արդարացիորեն հիասթափվել է ակնկալվող փոփոխությունների տեմպից։ Տնտեսությունը կայունացնելու պայքարը դեռ շարունակվում է, նախագահն էլ, որ ընտրվեց, կատարյալ չէ, ինքն իր մասին փաստել է Օբաման, հավելելով. Այդուամենայնիվ, չնայած այդ ամենին, ամերիկացիներն ասացին, սա հենց այն է, ինչ մենք ուզում ենք։ Ամերիկա, որտեղ յուրաքանչյուր ոք ունի հնարավորություն հաջողության հասնելու համար, երկիր, որտեղ բոլորը համահավասար են, եւ պետություն, որը միջազգային ասպարեզում իր գերակայությունն առաջ է տանում հիմնվելով սեփական արժեքների եւ հիմնարար գաղափարների վրա։ Խոսելով իր պաշտոնավարման մասին, Օբաման նաեւ խոստովանել է, որ որոշումներ կայացնելիս մշտապես մտապահում է իր երեխաների ապագան։ Անշուշտ, որպես ծնող, ինչ էլ մենք այսօր անենք, միևնույնն է, մեր երեխաները վաղը կանգնելու են մարտահրավերների առջև, սակայն չի ուզենա, որ նրանք խնդիրներ ունենային մեր կայացրած վատ ընտրության կամ որոշումների պատճառով, եւ մենք պետք է այս մասին մտածենք ողջ հասարակությամբ, ընդգծել է Միացյալ Նահանգների նախագահ, ով իր վարկանիշով այս տարի գերազանցել է մի շարք գերտերությունների ղեկավարների։ Նախապես հրապարակված ցանկի համաձայն, մասնավորապես 2012-ին տարվա մարտի թոսին էին հավակնում Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը, նրա տիկինը, Միացյալ Նահանգների ներկայիս պետ քարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Apple-ի գլխավոր տնօրեն Թիմ Քուքը, ինչպես նաև Պակիստանցի 14-ամյա Մալալա Յուսաֆզայը, ով չնայած երիտասարդ տարիքին եւ դժվարություններին պայքարում է երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության համար։ Նշենք, որ Time-ը տարվա մարտի թոսը շնորհում է 1927 թվականից եւ արդեն 85 տարի առանձնացնում աշխարհում իրադարձությունների վրա ամենից մեծ ազդեցությունը թողած անհատներին, երևույթներին եւ հավաքական կերպարներին։ Անցած տարի արաբական աշխարհում սկիզբ առած ցեղափոխություններից եւ ցույցերից հետո, օրինակ, տարվա մարտը հրճակվել ցուցարարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Լրագրողներին սպանում են, բանտ են նետում, ծեցի ենթարկում, առևանգում, բռնություն է կիրառվում ոչ միայն ավանդական լրագրության աշխատակիցների, այլև բլոգերների նկատմամբ։ Լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը նոր զեկույց է հրապարակել։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
2012 թվականը ամենամահաբերն է եղել լրագրողների համար, փաստում է Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Այն տարեկան զեկույցը հրատարակում սկսած 1995 թվականից եւ այս տարվա տխուր վիճակագրությունը փաստում է, որ մինչ այս ոչ մի տարի այսքան լրագրողներ չեն զոհվել։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության, այս տարի զոհվել է ընդհանուր առմամբ մեդիա ոլորտի 135 աշխատակից, որոնցից 88-ը լրագրող եւ 47-ը բլոգեր։ Լրագրողների համար ամենավտանգավոր երկրները այս տարի Իրան, Պակիստանը, Սոմալին, Մեքսիկան եւ Բրազիլիան են եղել։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ այս տարի ազատ խոսքի համար իրենց կյանքը զոհած լրագրողների թիվը 22-ով է աճել, իսկ բլոգերներինը 42-ով։ Զոհված 47 բլոգերներից 44-ը սպանվել են Սիրիայում։ Համեմատության համար նշենք նույն կազմակերպության նախորդ տարիների զեկույցների արձանագրած իրավիճակը. 2011-ին 67, 2010-ին 58 եւ 2009 թվականին 75 լրագրող է սպանվել ըստ լրագրողների առանց սահմանների կազմակերպության, իսկ մինչ 2012 թվականը մայրի թվով 2007 թվականներ ամենավատը համարվում, այդ տարի 87 լրագրող է սպանվել։ Զոհերի թվի նման կտրուկ աճը պայմանավորված է առաջին հերթին սիրական հակամարտությամբ, Պակիստանում թալիբների հարձակումներով եւ Սոմալիում քաղաքացիական պատերազմով, փաստում է զեկույցը։ Շատ լրագրողներ զոհվել են պատերազմական գոտում հաղորդումներ պատրաստելիս, մյուսները դարձել են իսլամ ծայրահեղականների հանցավոր խմբավորումների զոհը կամ սպանվել են բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատվերով։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտնում է նաև, որ այս տարի ավելի քիչ թվով լրագրողներ են ձերբակալվել եւ առևանգվել։ Եթե նախորդ տարի ձերբակալվել էր 1044 լրագրող, ապա այս տարի 879 հոգի։ Առևանգված լրագրողների թիվը նվազել է գրեթե կրկնակի։ Անցյալ տարվա 71-ի փոխարեն 38 լրագրողներ են առևանգվել։ Ներկայումս ողջ աշխարհում կալանավորված են 193 լրագրող եւ 130 բլոգեր, նրանց մեծ մասը Թուրքիայում եւ Չինաստանում։ Թուրքիան աշխարհի ամենամեծ բանտն է լրագրողների համար, ասված է զեկույցում։ Այստեղ կալանավորված է 42 լրագրող եւ 4 բլոգեր։ Կազմակերպությունը հարկ է համարում նշել, որ իրականում ներկայումս 72 լրագրող է թուրքական բանտերում պահվում, սակայն զեկույցի հեղինակները դեռևս միայն 42-ի դեպքում են պարզել, որ բանտարկությունը կապված է նրանց լրագրողական գործունեության հետ։ Մյուս դեպքերը դեռ հետազոտվում են։ Չինաստանում ճաղերի հետևում են 30 լրագրող եւ 69 բլոգեր։ Լրագրողներին բանտարկող երկրների շարքում են նաեւ Էրիտրեան, Իրանը եւ Սիրիան։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ղեկավար Կրիստոֆ Դելոյրը զեկույցում նշել է, որ մարդու իրավունքների եւ առաջին հերթին խոսքի ու տեղեկատվության ազատության իրավունքի խախտումների պատասխանատուների անպատժելիությունն է, որ քաջալերում է այս բռնությունների շարունակականությունը։ Երեկել լրագրողական մեկ այլ կազմակերպությունը ամփոփել տարին լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն։ Կազմակերպությունն արձանագրել է, որ լրագրողների մահվան դեպքերը աճել են կրկին սիրական ճգնաժամի եւ Սոմալիի քաղաքացիական պատերազմի պատճառով։ Ըստ այդ իրավապաշտպան կազմակերպության, լրագրողների մահվան դեպքերը աճել են նախորդ տարվա համեմատությամբ 42%-ով։ Ըստ լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի, այս տարի 67 լրագրողներ են սպանվել իրենց գործունեության պատճառով։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Ընթերցենք օրվա մամուլը։ Մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Փետրվարյան ընտրությունների, այսօրվա մոսկովյան հանդիպումների, ներքաղաքական զարգացումների, ինչպես նաև ձմռան թեմաներն են։ Տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժողովրդի խմբագիրը գրում է. Հատկապես նախագահական ընտրություններից առաջ Արևմուտքից եւ Ռուսաստանից աջակցության որոշակի ազդակներ ստացած Սերժ Սարգսյանը ստիպված է լինելու առավելագույն ջանքեր գործադրել, կողմերից յուրաքանչյուրին հնարավորինս գոհացնելու եւ առայժմ միայն ավանսի տեսքով ստացած ազդակները ամրապնդելու համար։ Որքան էլ Սերժ Սարգսյանը չցանկանա, կողմերից յուրաքանչյուրին տված խոստումները ստիպված է լինելու ամրապնդել կոնկրետ գործողություններով, ընդ որում մինչև նախագահի թեկնածուների առաջադրումը։ Այս առումով բավականին ծանր է լինելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կայանալիք այսօրվա հանդիպման ներքին օրակարգը։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի նախագահը այսօր երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու Մաքսային միությանն անդամակցող պետությունների, Բելարուսի եւ Ղազախստանի նախագահներ Լուկաշենկո եւ Նազարբայևի հետ, ապա նաեւ այդ միությանը անդամակցելու ստևական ժամանակ խուսափող Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ։ Հայաց աշխարհը գրում է, երբ տարիներ առաջ մեկը մյուսի հետևից հերթական կուսակցություն էր գրանցվում, մտահոգություն կար, թե մի օր սրանք կվերածվեն կուսակցապետերի բիզնես ծրագրերի իրականացման գրասենյակների ու խմբակային շահերին կծառայեցվեն նաև քաղաքական գործընթացները։ Եվ այսօր որոշ կուսակցություններ ոչ միայն ներքաղաքական իրողություններ են ծառայեցնում սեփական շահերին, այլև աշխարհի գերտերությունների մեր երկրի հանդեպ ունեցած հետաքրքրություններն են փորձում օգտագործել այդ նույն շահերի համար։ Հիասթափությունը առավել է, երբ պարզում է, որ ազգի ու պետության հոգսով մտահոգված ներկայացող կուսակցությունը իրականում դրսի ստրուկն է, որ ներսում զբաղված է տարբեր աշխարհքաղաքական բևեռների շահերի սպասարկմամբ։ Ժամանակում կարդում ենք. Այնպիսի տպավորություն է, որ բարգավաճ Հայաստանի թեման նախընտրական այս շրջանում ոչ թե փակվել է ներքաղաքական գործընթացների դերակատարման իմաստով, այլ ընդամենը սառեցվել, որպեսզի անհրաժեշտ պահին կրկին դրվի շրջանառության մեջ։ Իրավիճակը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ բարգավաճ Հայաստանը սպասողական դիրքում է, և ըստ իրավիճակի զարգացման կայտարի կամ նախագահական ընտրություններով բացարձակապես հետաքրքրված չլինելու մասին, հղումանելով խորհրդարանական կառավարման մոդելին և ասելով, որ միևնույն է, իրենք Հայաստանը խորհրդարանական կառավարման երկիր են պատկերացնում, կամ էլ կհայտարարի իր ընտրողներին այս կամ այն կերպ կողմնորոշելու մասին, իսկ այդ ընտրողները քիչ չեն, ԲՀԿ-ն մոտավորապես 500,000 ձայն ուներ խորհրդարանական ընտրությանը, այդ 500,000 ձայնը կամ կմնա տանը, կամ կգնա որևէ մեկի կողմ։ Հրապարակը զրուցել է Ավանի թիվ 1 ընտրատարածքից ընտրված նորընտիր պատգամավոր Ռոբերտ Սարգսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Դուք պակաս հայտնի անձնավորություն եք, քան Ստեփան Սաֆարյանը, որը պետք է ասել լավ և բարեխիղճ պատգամավոր է եղել։ Այդ ինչպես է ձեզ հաջողվել համոզել ավանցիներին։ Պատասխան. Այո, ես քաղաքականապես հայտնի չեմ, բայց որպես Սարգսյան Ռոբերտ ես հայտնի եմ եղել։ Ավան համայնքում ես ապրել եմ 33 տարի, այսինքն երեխա վաղտվանից մինչև հասուն տարիքս ես միշտ էլ ապրել եմ և շփվել։ Այո, որպես քաղաքական գործիչ ես հայտնի չեմ եղել, բայց մեր համար աշխատել է մեր թիմը ՀՀԿ-ն, որի արդյունքում էլ այդ արդյունքը ստացել ենք։ Ես 98 թվականից ՀՀԿ-ի անդամ եմ, միգուցե ինձ չեն ճանաչել, բայց ես քաղաքական հասարակական ոլորտում վաղուց եմ գործունեություն ծավալում։ Հարց. Այնուամենայնիվ ձեզ կհաջողվի ձեր վրայից հանել աներձակի պիտակը, որը հանրությունը տվեց ձեզ այս ընթացքում, հենց այդ որակում համարելով ձեր միակ արժանիքը։ Պատասխան. Դա պիտակ չի, դա խնամիական կապ է, այսպես ասած։ Մենք որ շատ ման գանք, կարող է ես ու դու էլ իրար հետ խնամի լինենք։ Հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին 2 օրերին երևանցիները իրենց մաշկի վրա զգացին, թե ինչ է ատկատը։ Տվյալ դեպքում ատկատը մայրաքաղաքի մայթերին հաս շերտով սառույցն է։ Փողոցների եզրերի երկայնքով կիլոմետրերով ձգվող խորը ցեխաջրերը, թրջված ոտքերը, ամեն պահի ընկնելու և մարմնի որևէ մաս կոտրելու վտանգը, չաշխատող հասարակական տրանսպորտը, կանգառներում ժամերով սպասելու պատճառով մինչև ոսկորները սողոսկած ցուրտը, ավտոպատահարի բախվելու հեռանկարը և այլն։ Երևանի քաղաքապետարանը 3 այս առիթով հայտարարություն տարածեց, որտեղ նշված են տոննաներով օգտագործված աղի և հարյուրավոր ձյուն մաքրող մեքենասարքավորումների կատարած աշխատանքի մասին տեղեկություններ։ Բնականաբար այդ ամենը տեղ կգտնի նաև քաղաքապետարանի ֆինանսական հաշվետվության մեջ, իսկ ահա վերը նկարագրվածը որևէ հաշվետվության մեջ չի հայտնվի։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղաս Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ծրագրի ավարտին էլ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Շարունակվում է Հայաստանի նախագահի աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների հերթական հավաքին, որի ընթացքում խստորեն քննադատել է Ադրբեջանի որդեգրած դիրքորոշումը Ղարաբաղի անկարգավորման հարցում։ Նրա խոսքով տարածաշրջանում լուրջ սպառնալիքը շարունակում մնալ Ադրբեջանի ապակառուցողական մոտեցումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, նույնիսկ թվում է, թե ձեռք բերված պայմանավորվածությունները երկու երկրների զինված ուժերի շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմներ ստեղծելու և դիպուկահարներին հեռացնելու մասին տապալվում են պաշտոնական Բաքվի կողմից, հայտարարել է Հայաստանի նախագահը։ Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմով նստապագործակալության այսօր հայտարարել է, թե Մինսկի խմբի համանախագահները պետք է ամաչեն այն դիրքորոշման համար, որ որդեգրել են Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացման հարցում։ Եթե Հայաստանը դիմի այդ բաղադրիչ քայլին, ապա մեր երկիրը չի կարող լռել ու ներել դա նման քայլը, կհանգեցնի լուրջ ճգնաժամի, հայտարարել է Ազիմովը։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր հաստատել է Իշխող Եդինը Ռուսիայի կողմից ընդունված օրենքը, որի համաձայն Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին կարգել վիրտեգրել ռուսաստանյան մանկատների սաներին, այսպես կոչված Մագնիցկու-ցանկինի պատասխան ընդունված այս օրենքը կարող է ուժի մեջ մտնել մինչև հունվարի 1-ը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։